Эфирде Азадлык радиосу, Ташкентте саат 21. Assalomu alaykum. Bugun 28-yanvar, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Germaniya matbuoti Al-Qoidaga aloqasi borligi gumon qilinayotgan o'zbek ekstremistik guruhi Germaniyaga tahdid qilgani to'g'risida xabar tarqatdi. Bugun Iroqda mahalliy hokimiyat idoralariga dastlabki bosqich saylovlari o'tkazilmoqda. Shvetsariyaning Davos shahrida Nanaviy jahon iqtisodiy forumi ish boshladi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan keyin tanishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. O'zbek terrorchilari Germaniyaga xavf solmoqda.
Islamic Jihad Union, it was broadcasted yesterday on an internet. The videos we take very serious.
Nemis xavfsizlik idoralari Islomiy jihod ittifoqining tahdidlarini jiddiy qabul qilmoqda. Xorijiy shirkatlar so'mlarini dollarga almashtira olmayotgani haqidagi xabarlar ortidagi sabablar.
Chorni piar deyishmiz faqat buni. Ish ko'p, chorni piar da endi.
O'zbek qochqini Chexiya ma'murlarini sudga berdi. Irmoqning qarmoqqa ilingani rostmi?
Jurnalistlarga hech qanaqa ta'zim o'tkazilayotgani yo'q va qamoqqa olinmagan.
Bosh prokuratura jurnalistlarning qamoqqa olinganini inkor qilmoqda. Moskvadagi qirg'iz elchisi taqribboshlardan bizga tegmang deb iltimos qildi. Dasturimizdan internet olami eshitirishning yangi soni o'rin oldi. Efirda Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniya matbuotining xabar qilishicha Al-Qoida bilan aloqasi bo'lishi mumkinligi gumon qilinayotgan o'zbek ekstremistik guruhi Afg'onistonni bosib oldi deya Germaniyaga tahdid qilmoqda. Germaniyaning ARD telekanali Islomiy jihod ittifoqi degan tashkilotning yuzi niqoblangan qurolli olti a'zosi tasvirga tushirilmish videolavhani ma'murlar o'rganayotganini xabar qildi. Videolavhada ko'ringan shaxslar NATO kuchlari safida Afg'onistonda xizmat qilayotgan Germaniyaning 3300 askarlik qo'shini uchun kutilmagan sovg'a tayyorlab qo'yganlari to'g'risida bayonot bergan. Ular shuningdek Isroilning G'azoga qilgan 20 kunlik hujumini to'xtatishga harakat qilmaganlikda ayblab, kansler Angela Merkel hukumatini ham keskin qoralagan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekistonning Farg'ona viloyati Beshariq tumani va Tojikistonning So'g'd viloyati Qonibodom tumani orasida yangi temir yo'l stansiyasi ishga tushirildi. Bu haqda hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatining Qonibodom tumani va O'zbekistonning Farg'ona viloyati Beshariq tumanlari o'rtasida ilk bor texnik va tijorat ko'rigidan o'tkazish uchun mo'ljallangan Istiqlol stansiyasi ishga tushdi. Ikki qavatli stansiya tojik-o'zbek chegarasiga 500 metr yaqinligida joylashgan. Stansiyaning ochilish marosimida O'zbekiston temir yo'llari rahbari Ochilboy Rahmatov va Tojikiston temir yo'llari boshlig'i Amonulloy Hikmatulloh ishtirok etishdi. Tojikiston temir yo'llari vakillarining aytishlaricha, yangi stansiyaning ishga tushirilishi chegarachilarning vagonlardagi yuklar va hujjatlarini tekshirish uchun qulay sharoit yaratdi. Shuningdek, 20 ta yangi ish joylari tashkil qilindi.
Hamkorimiz Alisher xabar edi. Bugun Shvetsariyaning Davos shahrida Nanaviy jahon iqtisodiy forumi ish boshladi. Dunyoning yetakchi mamlakatlari va yirik shirkat rahbarlari xalqaro moliyaviy buhron sharoitida dunyo iqtisodiyotining istiqbollarini muhokama qiladilar. Bu yilgi Davos anjumani arafasida jahonning yetakchi kompaniyalar rahbarlari orasida maxsus so'rov o'tkazildi. Unda biznes boshqaruvchilari jahon iqtisodining tez fursatda oyoqqa turib olishiga ishonmasligi hamda hozir asosiy e'tiborning kompaniyalarni rivojlantirishga emas, balki ularni iqtisodiy buhrondan omon saqlab qolishga qaratilganini bildirdilar. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Iroqda mahalliy hokimiyat idoralariga dastlabki bosqich saylovlari o'tkazilmoqda. Bu 2005-yildan buyon mamlakatda o'tkazilayotgan ilk umumxalq saylovidir. Ovoz berish jarayonida 600 mingdan ziyod politsiyachi, xavfsizlik kuchlari xodimlari, shifoxona patsientlari va mahbuslar ishtirok etmoqdalar. Asosiy saylovlar 31 yanvarga belgilangan. Mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar Iroqning 18 ta viloyatidan 14 tasida o'tkaziladi.
وهناك خطة أمنية كبيرة للمحافظة عليها وتضمن توزيعها في الوقت المناسب.
Biz joylardagi saylov o'qituvlarini himoya qilish va ularni saylov uchastkalariga vaqtida yetkazib kelishni ta'minlash maqsadida maxsus xavfsizlik rejasi ishlab chiqdik. Ta'minot masalasiga to'xtalsam, barcha saylov uchastkalari siyoh va qog'oz bilan ta'minlandi. Uchastkalardagi xodimlar malakasini oshirish uchun o'quv mashg'ulotlari ham tashkil qilindi, dedi Iroq Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod AQSh yangi ma'muriyati o'z tashqi siyosatida ulkan o'zgarish qilishga qodirligini namoyish etishi lozimligini bildirdi. Shuningdek, Eron rahbari rasmiy Washington Eron xalqiga nisbatan sodir etgan jinoyatlar, jumladan Tehronni o'z yadroviy dasturidan voz kechishtirish urinishlari uchun kechirim so'rashi lozimligini ham ta'kidladi. AQSh yangi prezidenti Barak Obama yaqinda qilgan chiqishida Eron bilan muzokara boshlashga tayyorligini bildirgan edi. AQSh prezidenti Barak Obamaning yaqin sharq bo'yicha yangi maxsus vakili Jorj Mitchell Isroilga safar qildi. Bu yerda AQSh rasmiysi Isroil hukumat rasmiylari va Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan muzokaralar o'tkazadi. Jorj Mitchellning Isroil safari G'azo mintaqasidagi vaziyatning biroz keskinlashgan paytga to'g'ri keldi. Seshanba kuni G'azoga yaqin hududda yo'lchetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida isroillik bir askar nobud bo'lgan edi. Bunga javoban Isroil hukumati o'z qo'shinlarini G'azoga qaytadan kiritdi. Harbiy samolyotlar esa Misr bilan G'azo chegarasidagi yer osti tunnellarni bombardimon qildi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 28-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti agentligiga ko'ra, 2-yil davom etishi kutilayotgan global iqtisodiy va moliyaviy buhron tufayli joriy yil yakuniga qadar jahon bo'ylab ishsizlar soni 51 milliondan oshishi mumkin. Xalqaro mehnat tashkilotining bugun e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, eng nekbin ssenariyga ko'ra ishsizlar soni 2007 yilga qaraganda 18 millionga ortishi mumkin. Agar vaziyat og'irlashsa, bu raqam 30 million yoki joriy yil yakuniga borib 51 milliondan ham oshib ketishi mumkin, deyiladi ushbu hisobotda. Kuba prezidenti Raul Castro Rossiyaga safar boshladi. Raul Castro o'zining bir haftalik safari chog'ida Rossiya hukumat rasmiylari, siyosatchi va tadbirkorlar bilan uchrashishni rejalashtirgan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, energetik sohadagi hamkorlik Moskva uchrashuvlari diqqat markazida bo'ladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin o'z hukumatining Kubaga 20 million dollar qarzi berishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari mojaroli Tog'ri Qarabog' masalasini muhokama etish yo'llarini muhokama qildilar. Serj Sarkisyan va Ilhom Aliyev o'rtasidagi uchrashuv Tyurix shahrida bo'lib o'tgani xabar qilindi. Hozircha mazkur uchrashuvga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Ikki davlat rahbari o'tgan yilning noyabr oyida Tog'li Qarabog' yuzasidan tinchlik muzokaralarini jadallashtirishga kelishib olgan edilar.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbek jangarilariga aloqadorligi aytilayotgan internetda joylashtirilgan video nemis xavfsizlik idoralarini hushyor tortirmoqda. Xorijiy shirkatlar o'z so'mlarini dollarga almashtira olmayotgani haqidagi xabarlarni O'zbekiston Markaziy banki inkor qilmoqda. O'zbek qochqini Chexiya ma'murlarini sudga berdi. Bosh prokuratura Irmoq jurnali muxbirlarining qamoqqa olinganini inkor qilmoqda. Jurnal ma'murlari esa nashr e'lon qilinishi to'xtatilganini aytishmoqda. Moskvadagi Qirg'iziston elchisi taqirboshlar yetakchisi bilan uchrashib, qirg'izistonliklarga muruvvatli bo'lishini so'radi, biroq buning texnik iloji yo'q deb degan javobni oldi. Dasturimizdan internet olami eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan va mintaqaga oid boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbeklar yetakchiligidagi jihodiy guruhlar Germaniyaga tahdid solmoqda. 2 haftacha avval internetda paydo bo'lgan videolavhada O'zbekiston Islomiy harakatining niqob kiygan bir necha a'zosi nemis tilida Germaniyaga qarshi hujum uyushtirishdan ogohlantirgan edi. Seshanba kuni esa o'zbeklar yetakchilik qilishi aytilayotgan va Germaniyaga
ancha tanish bo'lgan Islomiy jihod ittifoqi ham shunga o'xshash tahdidlarni internetga joylashtirdi. Nemis xavfsizlik xizmatlari ikkala tahdidga ham o'ta jiddiy yondashayotganini aytmoqda. Tafsilotlar Alisher Siddiq lavhasida.
G'azo urushidan so'ng paydo bo'lib, hamon internetda qolayotgan ushbu videoda germaniyalik Abu Ibrohim deb tanishtirilgan jangari nemis tilida fitna va jihod haqida gapirmoqda. Undan keyin videoda yuzlari niqoblangan yana bir necha mujohid paydo bo'ladi va barchalari nemis tilida bir narsani o'zlarining kofirlarga qarshi zarba berishlari muqarrar ekanini ta'kidlaydilar. Ushbu video qandaydir tog'li hudud, ehtimol Afg'oniston va Pokiston chegara mintaqasida tasvirga olingan. Ushbu jihodiy propagandaning eng avvalda uzun soqol qo'ygan va salla o'rab olgan O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari Tohir Yo'ldosh surati ham bir zumga paydo bo'ladi. Germaniyaga qarshi bunday videolarning navbatdagisi seshanba kuni internetga joylashtirildi. Bu gal jangarlar o'zlarini Islomiy jihod guruhi a'zolari sifatida tanishtirgan va NATO kuchlari safida Afg'onistonda xizmat qilayotgan Germaniyaning 3300 askarlik qo'shini uchun kutilmagan sovg'a tayyorlab qo'yganliklari to'g'risida gapirgan. Bunday chiqishlar nemis xavfsizlik idoralari uchun anchayin tahlikali signal bo'lgan ko'rinadi.
Both of the videos we take very serious. And we are looking at them seriously.
Ikkala videoga ham jiddiy yondashyapmiz va ularni jiddiy o'rganmoqdamiz. Hozircha videoda paydo bo'lganlardan birining shaxsini aniqladik va uning Germaniya fuqarosi ekani ma'lum bo'ldi, dedi Germaniya Federal Ichki ishlar vazirligining rasmiy vakili Stefan Pagis. Islomchi jangarlarning tahdid mazmunidagi bunday chiqishlarni internetda ko'plab topish mumkin. Biroq nemis tilida va nemis fuqarolari tomonidan Germaniyaga qarshi qaratilgan bunday bayonotlar xavfsizlik idoralarini ayniqsa tashvishga soldi. Qolaversa, 2007-yilda Islomiy jihod ittifoqining 3 a'zosi Germaniyadagi Frankfurt xalqaro aeroporti va Ramshtayndagi AQSh harbiy bazasiga qarshi hujumni rejalashtirganlikda ayblanib qo'lga olingandi. Ulardan biri turk millatiga mansub nemis fuqarosi bo'lib chiqdi. 2008-yilda Germaniyada guruhning yana 2 a'zosi hibsga olindi. O'z video murojaatida mazkur terrorchi guruh a'zolari Berlin va Germaniyaning yana 2 yirik shaharda hujum uyushtirishlari borasida ogohlantirgan. Germaniyadagi George Marshall markazining terrorchilik dasturlari rahbari professor Nick Prattning aytishicha, bu guruhni hozirda jiddiy qabul qilish uchun barcha asoslar bor.
It's a group that has a history. It's real. It's not something that was made up.
Bu guruh o'z tarixiga ega. Bu to'qib chiqarilgan guruh emas, balki haqiqatda mavjud guruhdir va biz uni jiddiy qabul qilishimiz kerak. Germaniya xavfsizlik idoralari juda professional darajada ishlaydi. Ularda talaygina informatsiya bor, lekin albatta bu axborotni ular ommaviy axborot vositalariga berib qo'ymaydi, deydi professor Nick Pratt. Germaniya ichki ishlar vazirligi mulozimi o'zbeklar yetakchiligidagi terrorchi guruhlarga qarshi chora ko'rish uchun Germaniya O'zbekiston xavfsizlik xizmati bilan yaqindan hamkorlik qilishini inkor etmadi. 2004-yil iyul oyida AQSh va Isroilning Toshkentdagi elchixonalari va O'zbekiston Bosh prokuraturasiga qarshi hujumlar uyushtirildi. Oqibatda xavfsizlik idoralarining kamida 2 nafar xodimi halok bo'ldi. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni o'shanda tanilmagan Islomiy jihod guruhi o'z zimmasiga olgan edi. O'tgan yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti Al-Qoida va Usama bin Ladenga aloqador kishilar ro'yxatiga yana 2 nafar O'zbekiston fuqarosini qo'shdi. Ulardan biri 1972-yilda Andijonda tug'ilgan Najmiddin Jalolov bo'lsa, boshqasi 26 yoshli Toshkentlik Suhayl Boronovdir. Ikkalasi ham Islomiy jihod ittifoqining yetakchilari sifatida tilga olingan. Biroq Islomiy jihod ittifoqiga ta'rif berar ekan professor Pratt uning ko'p millatli va turli davlatlarda, shu jumladan Germaniyada ham o'z tarafdorlari bo'lgan guruh ekanini ta'kidlaydi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Hozir esa dasturimiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan xorijiy shirkatlar o'z daromadlarini erkin valyutaga ayirboshlashda muammolarga uchramoqda, deya xabar qilmoqda Toshkentda chiqadigan O'zmetronom internet nashri. Xabar muallifiga ko'ra, ushbu shikoyat bilan O'zmetronom tahririyatiga murojaat qilgan xorijiy tadbirkorlar so'nggi oylarda O'zbekiston milliy valyutasi so'mda olgan daromadlarini umuman alishtira olmayapti. O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan xorijiy shirkatlar va qo'shma korxonalarning bir nechasi bilan telefonda bog'landik, biroq bu shirkatlar vakillarining birortasi mavzu xususida Ozodlik radiosi bilan gaplashishni istamadi. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki O'zmetronom sayti tarqatgan xabarni mutlaq inkor qildi.
Hech qanday bir problema yo'q, bu konvertatsiya masalasi. Biron bir fakt yo'q u yerda. Asos bo'lmasa, bir fakt bo'lmasa, ko'chadagi gap, ko'chadagi gapni qanaqa qilib men biron birini aytishim mumkin. Chorni piar deyish mumkin faqat buni. Ish ko'pda, chorni piar da endi.
Demak, xorijiy valyuta bilan O'zbekistonda hech qanaqa muammo yo'q deb ayta olasiz-a?
Endi nima? Bu adres bo'lmasa, biron bir korxonaga, falon korxonaga, falon nimasa qanaqa qilib bunga fikrni qilishim mumkin.
Deya ta'kidladi Ozodlik radiosi bilan suhbatda Markaziy bankning matbuot vakili Asqar Haydarov. O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan xorijiy shirkatlar so'mdagi daromadlarini belgilangan tartibda ayirboshlashi mumkin deya ta'kidladi yana Markaziy bank rasmiysi.
Va so'mga bo'lsa qiladi, keyin uni kommers qaysi bank xizmat qilgan bo'lsa, bankga zayafga beradi. Mana shuncha pulim bor, shu pulimni konvertatsiya qilib berdi deya, men sizga abonentlikni olib qilaman yo bo'lmasa boshqa investitsiya qilaman dedi. U protsedurlar bor, uni mutaxassisga tushuntirib berish mumkin-da uni. Masalan, sanoat qurilish bankida klienti bo'lsa, sanoat qurilish banki ular zayafga beradi. Shuncha pulim bor, shuni konvertatsiya qilib berdi. Keyin Promstore bank hamma klientlardan yig'adagi birjaga zayafga qiladi. Menga shuncha klientlarim shuncha nima konvertatsiya qilib berasan deb.
Bundan tashqari deb qo'shimcha qiladi O'zbekiston Markaziy banki matbuot vakili, mamlakat bo'ylab ochilgan valyuta ayirboshlash shoxobchalarida ham jismoniy shaxslar 5000 AQSh dollari miqdorigacha bo'lgan pullarini bemalol almashtirishlari mumkin. Biz bilan suhbatlashgan oddiy o'zbekistonliklardan biri ham valyuta shoxobchalarida pul ayirboshlash bemalol ekanini aytadi, lekin deydi bu suhbatdoshimiz, odamlar o'z valyutalarini bozorda almashtirishni ma'qul ko'radi. Sababi deydi suhbatdoshimiz,
masalan, bozordan yaxshida. Bozorda almashtiriladi.
Nimaga bozorda almashtiriladi?
Bozorda qimmatroq yuradi.
Masalan, abmenikda necha pul, bozorda necha pul?
Abmenikda bozorda deta bir, masalan, 1 dollarda 200 so'm, 300 so'm qimmatroq yuradi.
Abmenikdan ko'ra. Nimaga endi bunaqa?
Ham abmenikda ko'proq nima, davlat narxida. Bozorda bozor narxi kattaroqda.
Davlat narxida endi almashtirsa bo'ladi buni?
Davlat narxida almashtirsa bo'ladi, hali valakitasi ko'proq, nimaga bankka kirish kerak, kutish kerak, zayevleniye yozish kerak, pasport kserokopiya kerak, unaqa keyin sertifikat berishadi, shunaqa. Yozib chizish ko'p.
Nimaga unaqa qanaqa zayevleniye yozish kerak?
Ну, оша валютаны алмаштырыш үчүн, оша канунний алмаштырыш үчүн да. Өзбек пулу эмесби?
Кин паспортун эмесин эле сурап алышадымы?
Ха, ксерокопиясын алышат.
Паспорт ксерокопиясын алып коюшат.
Ха, алып алышат.
Оди өзбекстанлык менен сүхбатты тыңдадыңыз, Хава мавжуларында Азаддык радиосу биз менен калыңыз.
Интернет оламы.
Internetning tarixini bilasizmi?
Internetning kelajagi qanday?
Virtual olamda nima gap?
Internet saytini qanday qilib yasash mumkin? Bu kabi savollarga javob topishni istasangiz, biz bilan internet olamiga sayohat qiling. Har oyning 1-chi va 3-chi chorshanbasi Ozodlik radiosida.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda rasmiylar ta'qibidan qochib, Chexiyada boshpana topgan samarqandlik advokat Salima Qodirova chex ma'murlarini sudga berdi. Salima Qodirova uni majburan ko'chirishga uringan va vaqtida yetarli darajada tibbiy yordam ko'rsatmagani uchun Chexiya Respublikasining qochqinlarga vaqtincha boshpana berish tashkiloti xodimi ustidan arz qildi. 75 yoshni qoralagan Qodirova unga yetkazilgan ma'naviy zarar qoplanishini talab qilmoqda, tafsilotlar Nodira lavhasida.
O'zbekistonda advokatlik faoliyati uchun o'ziga nisbatan ta'ziqlardan qochib, Chexiyadan siyosiy boshpana olgan Salima Qodirova 2007-yilning 11-oktyabrda bu davlatga kelgan. Uni Chexiyaning Strajepodralsk shahridagi siyosiy qochqinlarni vaqtinchalik saqlash lageriga joylashtirishgan. Bu yerda ma'lum vaqt yashagandan so'ng esa Salima Qodirovani lager hududiga boshqa joyga ko'chirish kerakligini aytishgan. Ammo Qodirova bunga rozi bo'lmagan va buning ortidan muammo kelib chiqqan hamda janjalchi qochqin nomini olgan Qodirovaga o'z vaqtida tibbiy yordam ham ko'rsatilmagan. Salima Qodirovaning Ozodlik radio o'zgacha dastlab uni ikki bo'linmali uyga joylashtirishgan edi.
Ikki komnatalik sektsiyada bittasini men nima qildim? Zimmat qildim, ikkinchisi bo'sh edi. Keyin bitta arabga kerak ekan meni uyim. Keyin aytdiki, "Men sizni chiqaramiz" dedi. Men aytdim, "Qayerga chiqarasiz?" desam, "Ga saloncha joyga." Men aytdim, "Men dedim, erkaklar bor joyda joyga bormayman, chiqmayman" dedi. "Chiqmasangiz agar" dedi, "politsiya orqali chiqaramiz" deb shunday dedi.
Ya'ni Salima Qodirova yashayotgan ikki bo'linmali uyni arab qochqinlari oilasiga berish, uning o'zini esa kichikroq xonaga ko'chirish taklif qilingan. Salima Qodirova uning e'tiroziga qaramasdan uni kuch bilan ko'chirishga urinishni haqsizlik deb bilib, lager ma'muriyatiga va qochqinlar bilan ishlash boshqarmasiga murojaat qilgan. Bu murojaatlarimga qoniqarli javob berishmadi va men bunday munosabatdan siqilib kasal bo'lib qoldim, deydi 75 yoshni qoralagan qochqin ayol.
Men ahvolim yomon. Уже давлением чыккан иде. Хапа болдым. Мен уже ятып алдым. Өзүмдә яшәгән психосыга әйтәм, пригласите меня, дедем әйтәм. Вызовите мне врача, дедем. Мне очень плохо, деп шунда исәм, гер. Врач вызвать не могу, деде, потому что, деде, или 3, или 5 тысяч надо давать, деп шунда, деде. Бөлес керек. Мен әйтәм, менің пулым кайда, дедем. Откуда мне деньги такие, дедем. У меня таких денег нет, десем, гер. Я скажу людям, деде, чтобы за вами смотрели, деде. Keyin shu 5 kun men davleniye bilan yotdim. Hech kim kelmadi, bitta pashcham kelmadi yonimga.
Yonimdagi qochqinlarning yordamida 5 kundan so'ng sal o'zimga keldim va poyopiyoda shifokorga bordim, deya so'zlarini davom ettiradi Salima Qodirova.
17-chisida meni davleniyamni o'lchasa 190 ga 100 ekan. Tushundingizmi? Shunga men aytdim, bularning itlari odamlardan nima ekan, qimmatbaho ekan. Shu vyxodnoyu, proxodnoyu, ularning vrachi ham bor ekan, lekin men 5 kun yotganimda bitta pashcham kelmadi, bitta odam ham so'ramadi. Как ты чё дейсің? Ha, rostak dedim-ku, я подаю за моральный ущерб, deb shunday dedim, sotdi dedim.
Shu tariqa Salima Qodirova Chex Respublikasining Strajepodralsk shahridagi qochqinlarni vaqtinchalik saqlash lageri xodimi Romana Jatetskaya ustidan sudga arz qildi. Sudning birinchi majlisi 2008-yilning 6-noyabrida bo'lib o'tdi. Unda arz tomonining hujjatlari ko'rib chiqildi va so'ngra sud majlisi 2009-yilning 12-fevraliga qoldirildi, deydi Salima Qodirovaga advokatlik qilayotgan Katerina Sigmundova. Bu ishda javobgar bo'layotgan Strajepodralsk shahridagi qochqinlarni vaqtinchalik saqlash boshqarmasi xodimi Romana Jatetskaya bilan gaplashishga muvaffaq bo'lmadik. BMTning qochqinlar bilan ishlash bo'yicha oliy komissarligi Chexiya Respublikasidagi vakolatxonasi esa siyosiy boshpana berilgan shaxslarga tegishli ma'lumotlarni matbuotga oshkor qilinmasligini ta'kidladi. Ammo vakolatxona vakilining sud jarayoniga oid ba'zi tafsilotlarni mikrofonga gapirmaslik sharti bilan ma'lum qilishicha, sud ishi asosan Salima Qodirovaga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani ustida bormoqda. Uy-joy masalasi esa qisqa fursat ichida Salima Qodirovaning talablariga mos ravishda hal qilingani bois, menimcha bu borada muammo yo'q, dedi vakolatxonaning mikrofonga gapirmagan xodimi. Bu gapni hozir Chexiyaning Liberec shahrida alohida uyda yashayotgan Salima Qodirovaning o'zi ham tasdiqladi.
Kelaytki Liberecga deydi, bitta uy bor dedi, borasiz deb shunday dedim. Aytdim, "Qaysi boraman?" "Qaysi boraman?" dedim. Liberecga keldim aslan.
Avvalgilarida Ozodlik radiosi. Avvalgi dasturlarimizda O'zbekistonda chop etiladigan Irmoq ilmiy ommabod jurnalining 5 nafar jurnalisti nurchilar mafkurasini targ'ib qilganlikda ayblanib qamoqqa olingani haqida ma'lumot bergan edik. Bu lavhada O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili Irmoq jurnali bilan bog'liq vaziyatni turlicha izohlashdi. Hamkasbim Abdulla Iskandar seshanba kuni Bosh prokuratura vakili va Irmoq jurnalining bosh muharriri Hamza Jumayev bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbatlar asosida yaratilgan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Irmoq jurnalining 5 xodimi taqdiri borasida Bosh prokuratura matbuot kotibi Svetlana Ortikova seshanba kuni Ozodlik muxbiriga mana bularni aytdi.
Shu taxallus yoki shu familiya bo'yicha muxbirlarga, jurnalistlarga hech qanaqa ta'ziq o'tkazilayotgani yo'q va qamoqqa olinmagan.
Ularga
ma'lumot menda yo'q.
Ularga qarshi jinoyat ishi ochilganmi, ochilmaganmi?
Yo'q. O'shalarni ma'lumotlariga men baho berishga ojizlik qilaman. Menda unaqa ma'lumot yo'q.
Svetlana Ortigova fikrlarini eslatib o'tamiz. Irmoq jurnalining 5 nafar xodimi hibs qilinganligi haqida O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan Ezgulik tashkiloti xabar tarqatgan edi. Bu ma'lumotga ko'ra, jurnal Turkiyadagi Nurjular dini tashkilotidan ko'mak olgani uchun ta'ziqqa uchragan. Dushanba kuni Ozodlik radiosiga intervyu bergan Bosh prokuratura vakili jurnalning doimiy chiqib turganligini alohida ta'kidladi.
Jurnal faoliyat ko'rsatyapti, hech qanaqa ta'ziqlarga uchragani yo'q. Haqiqatan ham uni bosh redaktori Hamza Jumayev ro'yxatdan o'tgan 23 fevral 2007 yilda ilmiy, ma'rifiy, ijtimoiy xarakterga ega 52 betdan iborat.
Irmoq jurnalining bosh muharriri Hamza Jumayev jurnalning chiqmayotganligini aytadi.
Chiqayotgani yo'q. Jurnal qayerda? Jurnal chiqmaydi-ku, ishlamayapti. Mana ishlamayapman o'tda. Cho'g'layotgan bo'lsangiz, bilishingiz kerak, jurnal chiqmayapti, aka.
Chiqmayapti jurnal. Ezgulik tashkiloti yoki mana BBC bizda ozodlikda ham ketdi. 5 kishi qamalgan jurnaldan degan ma'lumot bor. Bunga nima deysiz?
Yo, hozir maxsusga hech narsa ayta olmayman bu mavzuda, chunki aniq bo'lmadi hali hech narsada.
Endi yana bitta gaplarga ko'ra, o'sha Ezgulik tashkiloti tarqatgan gapga ko'ra, demak, o'sha sizning jurnalingiz Fatxulloh Gulani tashkiloti Nurjilardan iqtisodiy grant olgan degan nimani aytishyapti? Ayblovmi? Ayblov desak ham bo'ladimi?
Yo, men jurnalda faqat ijodkor sifatida bosh muharrirlik qilganman, jurnalist sifatida. Uni qayoqdan moliyaviy ta'minoti, tashkiliy ishlari qanaqa, u bilan direktor shug'ullangan, MCZ'ning direktori. Men faqat maoshimni olib o'sha materiallarni ko'rish bilan shug'ullanganman faqat.
Mohiyatan diniy mazmundagi maqolalar mavjud bo'lgan degan nimalarni aytishdi gaplarni? Shunga nima deysiz?
Yo, endi bizda endi ilmiy tomondan yondashilgan hamma narsaga, masalan, o'sha falsafaga ham ilmiy tomondan yondashilgan, fizikaga ham, endi fizika bular hammasi shunda ham ilm. Tarixga ham ilmiy tomondan yondashilgan. Endi biz ko'pincha o'sha ilmiy jurnallarni tahlil qilib, o'shalardan materiallarni olib, o'shalar asosida yozilardi jurnalni. Har bitta maqolasining tagida material qayerdan olingani yozilgan hammasi, izoh berilgan. Keyin biz uni o'sha tegishli o'sha mutaxassislarga har bitta maqolamizni o'zini mutaxassisiga ko'rsatib, bo'ladi, to'g'ri mana shu taklif deyilgandan keyin chop qilganmizda.
Ya'ni bu iddaolar iddao, ya'ni sizningcha, ya'ni diniy mohiyatan diniy bo'ldi degan gaplar.
Yo'q, diniy mavzudagi nima deysiz? Mana masalan Kaffol Shoshi haqidagi materialimiz. Bu hozirgi kunda o'sha davrdolzar bo'lib turgan mavzu bizda. Endi u odamlar haqida, tarixiy shaxslar haqida, ulamolar haqida narsa yozadigan bo'lsangiz, u shundoq ham dinga aloqador bo'lib chiqadi u materiallarda. Xohlasangiz xohlamasangiz shunaqa.
Irmoq jurnali bosh muharriri Hamza Jumayev jurnalning maqsadi irfon ekani va kishilar tafakkuriga sariq matbuot joylayotgan shuurni o'zgartirish ekanligini ham ta'kidladi.
Jurnalning asosiy maqsadi o'sha bugungi kunda bizni o'sha o'quvchilarga, umuman matbuot yetib boradigan odamlarga yetmayotgan sariq matbuotni o'rnini qoplashdi. Sariq matbuotdan ko'ra bir tosh bosadigan, odamlarni bir ilmini, ma'naviyatini yuksaltiradigan bir narsa qilish bo'lgan.
Mayli, niyat yaxshi, ijobati ham yaxshi bo'lgan. Buni ko'ryapmiz, bilyapmiz. Muammolar nega paydo bo'ldi endi?
Endi muammolar, men aytayapman-ku, men u jurnalda masalan ishlagan odamlar bilan balki muammo bordi. Uni moliyaviy nimasi bilan muammo bordir. Uni endi menimcha o'sha shug'ullanayotgan odamlarning advokatlari bilan gaplashsangiz bo'ladi bu tomonlarim.
Irmoq jurnalining bosh muharriri bilan suhbatdan ma'lum bo'lyaptiki, jurnalistlarning muammolarini advokatlar hal qilmoqda. Hamza Jumayev bu muammolarning xayrli yechimidan umid qiladi.
Yechilib ketar, sekin-sekin.
Hamza Jumayev Irmoq jurnalining ishlamayotganligini aniq aytdi-yu, ammo 5 nafar jurnalist qamalgani yoki qamalmagani borasida sukut saqlashni ma'qul ko'rdi. Suhbat davomida Irmoq jurnalining qamoqqa olingani aytilayotgan 5 nafar jurnalisti taqdiri haqidagi ma'lumotlar noaniqligicha qolaverdi. Qamoqqa olinganligi aytilayotgan jurnalist Shuhrat Mustafoyevning uyiga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni olgan jurnalistning singlisi ham aniq tiniq bir gap ayta olmadi. Akam uyda yo'q, Xorazmga ketgan, u bilan bog'lanishning sira iloji yo'q, dedi Mustafoyevning singlisi. Irmoq jurnalining 5 nafar jurnalisti qamoqqa olinganligini bir-biridan farqli 3 manba ozodlikka ma'lum qilgan edi. Bosh prokuratura esa ularning qamoqqa olinganligini qat'iyan rad qilmoqda. Toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov o'zi bergan ma'lumotning to'g'riligiga ishonadi.
O'zbekistondagi o'sha rasmiy doiralar, ayniqsa bosh prokuratura bilan bir masalan haligi nima desam tuz o'yini o'ynab yoki bo'lmasa bir hali qilish niyatimiz yo'q. Lekin o'sha bizga biz bevosita o'sha gazetani xodimlar, ayrim xodimlar bilan gaplashganmiz. bu hech qanaqangi masalan haligi bu yerda bir tuqma yo'q, bo'lmasa brand haligi dezinformatsiya narsa yo'q. Chunki masalan agar gazeta, jurnal agar chiqib turgan bo'lsa, masalan oxir sonlarini ko'raylik. Yo'q, bo'lmasa mana undan tashqari redaksiya ishlab turgan bo'lsa, mana telefonlarga qo'ng'iroq qildik, redaksiya joylashgan manzillarga borib kelib, hech qanaqa narsa yo'q. Shuning uchun bu yerda gap bo'lishi mumkin emas bu haqda. Lekin rasmiy doiralar nima uchun bu narsani yashirishyapti? Bu bilan bir haligi bog'liq hodisalarni tafsilotiga bir shart berishga, shart bermaslikka harakat qilishyapti, buni bilmadim.
Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazi tahlilchisi Iroda Husaynovga ko'ra, O'zbekistonda jurnalistlar bilan bog'liq vaziyat ustiga qalin g'ilof o'rtilgan. O'zbekiston rasmiylari bu g'ilof yanada qalinlashishini istaydi, toki tashqarida hech kim hech narsani bilmasin, deydi Husaynova.
O'zbekiston как таковой не является правовым государством.
O'zbekiston bu huquq va qonun ishlamaydigan bir hudud ekanligini unutmaylik. Bu nuqtai nazardan ham jurnalistlarga yuklangan har qanday aybga shubha bilan qarash lozim. Ayb oddiy xabarnomaga emas, yiltiroq muqovali 32 varaqli jurnalga qarshi qaratilgan.
Тем более, когда печатное издание, это глянцевый журнал, как вы сами, да, заметили, это не бюллетень какой-то там самоздатов.
Хусейнова назарыда Өзбекистанда еркин матбуот яратышка болген хар кандай, кичик бир ихтиётлы урунуш хам хукумат табиге отурмайды.
Toshkentda soat 9:30 va jahonda ro'y bergan voqealar qisqa satrlarda Germaniya matbuoti Al-Qaidaga aloqasi borligi aytilayotgan o'zbek ekstremistik guruhi Germaniyaga tahdid qilgani haqida xabar tarqatdi. Iroqda mahalliy hokimiyat idoralariga dastlabki bosqich saylovlari o'tkazildi. AQSh prezidenti Barak Obamaning yaqin sharq bo'yicha yangi maxsus vakili Jorj Mikkel Isroilga borda Shvetsariyaning Davos shahrida an'anaviy jahon iqtisodiy forumi ish boshladi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida gaplashishimiz mumkin bo'lgan mavzularni eslatib qo'yaman. Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi taqirboshlardan Qirg'iziston fuqarolariga muruvvatli bo'lishni iltimos qildi, lekin bunday muruvvatning texnik jihatdan iloji yo'q degan javobni oldi. Qirg'izistondagi o'zbek maktablari maktablarni ruslashtirishmoqchi. Kobulda Amerikaning 3000 qo'shimcha 3000 askari joylashtiriladigan bo'ldi va dasturimiz oxiridan internet olami eshitirishning yangi soni o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi rus kinxedlari lideri bilan uchrashdi va uchrashuv yakunida taqirboshlar rahbari mamlakat viloyatlaridagi millatchi guruhlarga qirg'iz fuqarolarga xayrixohlik bilan muomala qilishga buyruq berdi. Bishkekdagi ayrim nashrlarda ana shunday axborot paydo bo'ldi. Bu axborotning haqiqatga qanchalik yaqin ekanini Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod o'rgandi.
Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Raimqul Attoqurovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, Rossiya skinhedlarining Slavyanlar ittifoqi, Slavyanskiy Soyuz, qisqartmada esa SS deb ataluvchi tashkilot rahbari Dmitriy Jomushkin bilan bir necha oy davomida 2 marta uchrashgan. So'nggi uchrashuv qirg'iz elchisining tashabbusi bilan bundan 2-3 hafta muqaddam bo'lib o'tgan.
Ozmirga boya belgili 2008-yildan boshlanib, 1-2 oy orasida bizning jarayonlar
O'zingizga ma'lumki, 2008-yilning bir necha oyi mobaynida Qirg'iziston fuqarolari Rossiyada ko'p marotaba noxush hodisalarga duchor bo'ldilar. O'shanda skinhedlar rahbarlari bilan uchrashish fikri paydo bo'lgan edi. Elchixonaning asosiy vazifalaridan biri fuqarolar huquqlarini himoya qilishdir. Shu sababli ham taqirboshlar rahbarlarida fuqarolarimizga nisbatan xayrixohlik uyg'otish niyatida bu uchrashuvlarni uyushtirdik, dedi elchi Raimqul Attoqurov. Elchining aytishicha, 2-3 uchrashuv oralig'ida Rossiya skinhedlarining SS tashkiloti rahbari Dmitriy Jomushkin kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida Issiqko'lda o'tkazilgan harbiy sport o'yinlarida Rossiya delegatsiyasi tarkibida Qirg'izistonga kelib ketgan. 2-uchrashuv chog'ida esa SS rahbari qirg'izistonlik migrantlarga xayrixoh ekanini bildirgan.
Ma'lumot aytqa, Rossiyaning 64 regionida bizning o'killarimiz bor. Men atman buyruq qatori qirg'iz jarandarini yumshoq ma'muriyatga savadigan ma'nida
U menga Rossiyaning 64 hududida bizning vakillarimiz bor. Ularga mening nomimdan Qirg'iziston fuqarolariga yumshoq muomalada bo'linglar degan ko'rsatma berildi deb aytdi, deydi Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Raimqul Attoqurov. Ayni paytda Rossiya millatchilari lideri Dmitriy Jomushkin ham ozodlikka bergan intervyusida Qirg'iz elchisi bilan rasman bir necha marotaba uchrashganini, bu uchrashuvlar chog'ida rus diyoriga kelayotgan nolegal muhojirlar sonini kamaytirish hamda profilaktik masalalar muhokama qilinganini aytdi. Dmitriy Jomushkin profilaktik masalalar deganda nimani nazarda tutganini izohlamadi. Shu bilan birga u Rossiya viloyatlaridagi millatchilarga qirg'iz muhojirlariga xayrixohlik bilan muomalada bo'lish haqida ham ko'rsatma bermaganini aytdi.
Как бы невозможно сделать. Подавшие они не спрашивают паспорт, кто он там, там житель, нет и так далее.
Bu texnik jihatdan ham bajarib bo'lmaydigan narsadir, chunki hujum qiluvchilar odamlarning pasportini tojik yoki o'zbek ekanini surishtirib o'tirmaydi, deydi Jomushkin. SS rahbarining bildirishicha, uning tashkiloti bugungi kunda g'oyaviy millatchilik mafkurasini tashiydi.
Нас не устраивает тенденция миграционной политики. Нас не устраивает даже очень хороших 4 миллиона азербайджанцев в Москве.
Bizning migratsiya siyosatidagi tendensiyalar qoniqtirmaydi. Bizni Moskvada juda odobli bo'lgan 4 million Ozarbayjon yashayotgani ham qoniqtirmaydi. Biroq bu masalani kuch bilan hal qilib bo'lmasligini tushunamiz. Shuning uchun ham diasporalar vakillari elchixonalar bilan muloqot orqali bu masalani yechish yo'llarini qidirmoqdamiz, deydi Dmitriy Jomushkin. Ayni paytda u SS saflarida radikal guruhlar mavjudligini, u shaxsan radikal harakatlarga qarshi ekanini, biroq Rossiyadagi bir qator omillar tufayli skinhedlarning radikallashuvi ananasini to'xtatib bo'lmasligini aytib o'tdi. Shu asnoda millatchilar rahbari bilan o'tayotgan tinch muloqotimiz buzildi. Aftidan Jomushkinning safdoshlaridan biri telefonni uning qo'lidan tortib oldi va ozodlik muxbirini o'zbek bo'lgani uchun efirga berib bo'lmaydigan uyatli so'zlar bilan haqorat qildi. Mavzuni o'rganish chog'ida Slavyanskiy Soyuz SS tashkiloti internet sayti bilan ham tanishdik. Mazkur saytdagi video tasvirlar va maqolalar millatchilar lideri aytgani kabi g'oyaviyligi bilan emas, balki tajovuzkorona jangariligi bilan ajralib turardi. Masalan, bir lavhada instruktor yosh taqribboshlarga mina qo'yish usullarini o'rgatmoqda.
Если мы ставим мину, соответственно, с элементом неизвлекаемости, значит, нужно выкопать траншею чуть больше.
Boshqa bir video lavhada esa skinhedlar guruhi tomonidan kuylangan Slavyanlar ham SS saflarida oriy qoni sofligi uchun kurashgan qo'shig'ini eshitish, shuningdek kaltaklanayotgan muhojirlar va yashasin Rossiya, Rossiya ruslar uchun deb hayqirayotgan taqribboshlarni ko'rish mumkin. Rossiya matbuotining xabar berishicha, ayni paytda bu mamlakatda 70 mingta millatchi taqribbosh ro'yxatga olingan. Ular tomonidan milliy va irqiy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar ham yil sayin tobora ko'payib bormoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonlik ayrim o'zbeklar mamlakatdagi o'zbek maktablarini ruslashtirish taklifidan chiqmoqda. Ularga ko'ra, Qirg'izistondagi o'zbek maktablarining bitiruvchilari qirg'iz tilini yaxshi bilmagani uchun Qirg'izistonda, rus tilini bilmagani uchun Rossiyada lotin alifbosini yaxshi bilmagani bois O'zbekistonda ish o'rinlariga joylasha olmay, qora ishchiga aylanib qolmoqda. Mavzu tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
O'zbek maktablarini ruslashtirish taklifini Jalolobaddagi Navoiy nomli O'zbek milliy madaniy markazi raisi Qodirjon Botirov kiritdi.
O'zbek maktablari o'z shahrini o'zida 56 ta. Bugun o'z-o'zidan chiqarib 24 taga tushdi. A uni ya'ni 50% smeshini deb aytib qo'yamiz. Bugun qanaqa tilda bo'lishdan qat'i nazar bizning farzandlarimiz bilim olishi kerak. A bilim oladigan bizi hozirgi maktablarimizni shunchalik darajaga borib qo'yganki, ya o'qituvchilar zarplatasi, maktab ahvoli, ularda ta'mirlash toplam bilan ta'minlash, kadrlar obezpecheniyasi bugungi 17 yil ichida emas bugun. Ana shular nahatakam eng oxirgi nuqtasiga yetdi. Bolalarimiz hozir borsangiz 9-chi, 10-chi, 11-chi klassda topolmaysiz. Hammasi bozorda, ya ko'chada, ya boshqacha ishlagani ketishgan.
Dedi Qodirjon Botirov va o'z so'zida davom etar ekan,
maktablarimizga darsliklar ta'minlashi, o'qituvchilarning zarplatalarini nihoyat ashyo sifatida berdirib, sifatini o'nglash o'nglaganda ham bu hamma rus tiliga o'tib ketadi degan gap emas. O'zbek tili va o'zbek adabiyoti qoladi. O'zbek tarixi o'qitiladi
deb bildirdi. Qodirjon Botirovning aytishicha, bu taklifni Qirg'iziston prezidenti Kurmanbek Bakiyev ham qo'llashini bildirgan. Dastur esa Rossiya hukumati tomonidan moliyalashtiriladi.
Rossiya hukumat tarafidan moliyalashtiriladi. Kurmanbek Salich Bakiyevni roziligini oldik. Hozir Slavyansk universitet bilan biz hamkorlikda programma tayyorlayapmiz. Rossiya posoli bilan men shaxsan o'zim uchrashdim. U kishi biz olib borayotgan ishlarimizni qo'lladi va shu bilan birgalikda hozirgi federalni ministerstvosiga, ministerstvo obrazovaniya deb qo'yamiz, nimani Rossiyaniki. Shunga значит biz paket dokument tayyorlayapmiz.
Dedi Qodirjon Botirov. Aytib o'tish joizki, Qirg'izistondagi o'zbeklar bu borada turlicha fikrdalar. Masalan, Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Muhammadjon Mamasaidov bunday ishlarni amalga oshirishda shoshma-shosharlikka yo'l qo'yib bo'lmasligini aytadi.
Bu narsani qarab chiqib, ko'pdan beri o'ylaydi. Bu juda muhim narsa. Buni darajasi dubl yechilib qolat degandan men sal boshim.
Dedi Muhammadjon Mamasaidov. Respublika O'zbeklar Milliy Madaniy Markazi raisining o'rinbosari Inomjon Abdurasulov esa taklifni qo'llashini bildirdi.
Negizgi maqsadimiz shu, bitta, farzandlarimiz o'qisa, kelajakda birovga pul bo'lib qolmasa, o'zbek, qirg'iz, o'ris tili, ingliz tillarini zo'r bilib chiqsa, mamlakatni boshqarish tizimlarida zo'r-zo'r kadrlarimiz o'tursa, shunda lekin bizning kelajagimiz bo'ladi. Bizning farzandlarimiz ko'rib, ha, bizdan ham shunaqa insonlar chiqar ekan, o'qisak bo'lar ekan, bilimli bo'lsak, ilmli bo'lsak, yaxshi kadrlar chiqar ekan degan ümit oladı da.
Dedi Inomjon Abdurasulov. Huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev fikricha, o'zbek maktablarini ruslashtirish oqibatida minglab o'qituvchilar ishsiz qolishi mumkin.
Shoshma-shosharlik bilan bir tomonlama yondashish bu ham to'g'ri emas. Agarda bu o'zbek maktablari ruslashtiriladigan bo'lsa, juda katta o'qituvchilar armiyasi ishsiz qoladi. Menimcha, reforma qilmoqchi bo'lgan o'rtoqlar o'qituvchilar armiyasi ishsiz qolmasligini ham choralarini ko'rib qo'ysa bo'ladi.
Dedi Zatulloh Rahmatullayev. O'shlik o'qituvchi ayollardan biri Erkinoy To'lanov va esa bu borada mana bunday fikr bildiradi.
Biz o'zbek bolalarimiz rus maktabida o'qisa ham o'zbekchilikka, o'zimizni milliy urf-odatlarga to'g'ri kelmagan bo'lib qolyapti. Ko'pchilik o'zbeklar, masalan, bolalarni 8-chi yoki 9-chi sinfdan o'zbek maktabga o'tkazib qo'yadi, qizlarimiz hamda. Bular bilgan bilimini ham o'zbek tilini to'liq aytib bera olmayapti,
dedi Erkinoy To'lanov va Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz Afg'onistondan kelgan xabar bilan davom etadi. Qo'shma Shtatlarning 3000 askardan iborat qo'shimcha kontingenti Kobul atrofiga tashlanadigan bo'ldi. Shu kunlarda AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Afg'onistonda AQSh qo'shinlariga muammolar ko'payayotganini bildirgan. Tafsilotlar Olim Qo'hgan lavhasida.
Amerika Qo'shma Shtatlarining mudofaa vaziri Robert Geyts AQSh Kongressining harbiy xizmatlar komissiyasi a'zolari oldida yanvarning 27-chi kuni so'zlagan nutqida Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlash uchun amalga oshiriladigan kurash Iroqda ro'y beradigan janglarga nisbatan mushkulroq kechishini ta'kidlagan. Geyts Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natish uchun tayyorgarlik ko'riladigan shu kecha kunlarda bu borada AQSh Kongressi a'zolariga ma'lumot bergan.
As in Iraq, there is no purely military solution.
Afg'onistonda ham Iroqdagidek muammoni faqat harbiy yo'l orqali hal etib bo'lmaydi. Buni ham aytishim kerakki, Afg'onistonning olis mintaqalariga ham askar jo'natish uchun yetarli harbiy kuchga ega emasmiz. Ushbu bo'shliqni toliblar to'ldirganlar, dedi Robert Geyts. Xo'sh, janob Geyts nazaridan nega G'arb va amerikalik harbiylar uchun terrorchilikka qarshi kurash Iroqqa nisbatan Afg'onistonda og'ir kechishi mumkin? Bu savol bilan Afg'onistonlik tahlilchi, sobiq Afg'oniston armiyasi mansabdori Asadulloh Valvoliyga murojaat qildim. Bir necha jihatdan masalani tahlil qilish lozim. Birinchi, Afg'oniston geografik jihatdan Iroqqa nisbatan farq qiladi. Afg'oniston tog'li bir mintaqa, ammo Iroq bunday emas. Ikkinchidan, ijtimoiy jihatdan ham Afg'oniston Iroq o'rtasida katta tafovut bor. Iroq aholisining katta qismi shaharlarda hayot kechiradilar, ammo Afg'onistonda qoloq qabilalar hayot kechirmoqdalar. Toliblar va ekstremistlarning qabilalar orasida joylashib, faoliyat olib borishlariga munosib sharoit mavjud. Qolaversa, toliblar markazlari qo'shni mamlakat Pokistonda joylashgan. Ular u yerdan qurollanib, himoyat etiladilar, dedi janob Valvoliji. AQSh mudofaa vaziri Geytsga ko'ra, bahor oylarining oxirlarida Afg'onistonga ikki harbiy qism, shuningdek iyul oyida boshqa bir harbiy qism Afg'onistonga safarbar etiladi. Yaqinda AQShning 3000 kishilik harbiylari Kobul atrofida Lugar va Maydon Vardak viloyatlarida joylashtirilgan. Mazkur harbiy qismlar NATOning Afg'onistondagi 55 ming kishilik harbiylari chorchubasida faoliyat olib boradilar. Asadulloh Valvoliji Afg'oniston mushkilini faqat harbiy yo'llar orqali bartaraf etish mumkin emasligini ta'kidlaydi. Bundan bir necha hafta oldin Afg'onistonga safar qilgan AQSh harbiylari qo'shma shtabi boshlig'i general Mayk Mullan ham faqat harbiy yo'l orqali muvaffaqiyatga erishish mumkin emasligini uqtirib, uzoq muddatda vaziyatni yaxshilash uchun iqtisod, siyosat, hukumatchilik va taraqqiyot sohasida muhim ijobiy ishlarni amalga oshirish lozimligini ta'kidlagan edi. Jorj Bush hukumati davrida ham Pentagonni rahbarlik qilgan Robert Gates bir necha bor Afg'onistonga safar qilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, u Afg'onistonni yaxshi biladigan AQSh rasmiylaridan biri. Gates ham Afg'onistonda harbiy muvaffaqiyatlarni xalqning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayotida ijobiy o'zgarishlar olib kelish orqali himoyat etish zarurligini ta'kidlaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, endi esa navbat internet olami ishtirishiga, uni hamkasbim Hurmat Bobojon tayyorladi.
Internet olami. O'zbekistonda bloklar ham to'siqqa uchramoqda. MP3 playerlarni surunkali haddan ziyod baland ohangda yetishish quloqqa zararli. Afg'onistonda o'zbek blogerlari soni ko'paymoqda. Qozog'istonda qabul qilinish kutilayotgan internet to'g'risidagi qonunni mahalliy kuzatuvchilar global axborot tarmog'ini qattiq nazoratga olishga urinish o'laroq baholamoqda. Ehtiyot bo'ling, MP3 playerlarni surunkali haddan ziyod baland ohangda eshitish quloqqa zararli. MP3 player orqali musiqa tinglovchi taxminan 10 million yevropalik eshitish qobiliyatini yo'qotish xavf ostida qolmoqda, deb xulosa qildi Yevropa Ittifoqining salomatlik yangi tahdidlar bo'yicha ilmiy komissiyasi. Komissiya vakillaridan biri Helen Kearns xonimning ozodlikka aytishi, MP3 playerlarning sog'liqqa solayotgan xavfini o'rgangan mutaxassislar chorshanba kuni Bryusselda bir oraga kelganlar.
There was an opinion from a scientific committee issued last October concerning this, and following this opinion there was yesterday a conference held here in Brussels.
Ilmiy komissiya tarafidan bu borada o'tgan oktyabr oyida xavotir bildirilgan edi. Ushbu xavotirlar ortidan biz kecha Bryusselda anjuman o'tkazib, bunga qarshi qanday chora ko'rish masalalarini muhokama etdik, deya bildirdi Helen Kearns. Yevropalik mutaxassislarning xavotir bildirishlaricha, hozircha MP3 player eshituvchilarining 5%dan 10%gacha uni surunkali haddan ziyod ohangda tinglashi natijasida eshitish qobiliyatini yo'qotish xavf ostida qolishmoqda. Aytilishicha, MP3 playerini 5 yil mobaynida haftasiga kamida 1 soatdan yuqori ohangda eshitgan taqdirda ham odam eshitish qobiliyatini yo'qotishi mumkin ekan. Tibbiyot sohasi mutaxassislari esa odamning eshitish qobiliyatini tiklashga ojiz qolishmoqda. Komissiya xulosasida bu davolab bo'lmas dard ekan aytiladi. Biz mutkish ofat qarshisidamiz va bunga qarshi zudlikda chora ko'rmog'imiz lozim, deb bildirdi iste'molchilar huquqlari va standartlashtirish masalalari bo'yicha Yevropa uyushmasi bosh kotibi Stefan Russell. Bryusselda o'tgan anjumanda MP3 eshituvchilari quloqlarini asrash borasida bir qator takliflar o'rtaga tashlangan. Player ekraniga eshitish ohangini chegaralovchi oyoqlantiruv belgisini chiqarish masalasi ham ko'rilgan. Yevropa komissiyasi vakillari bu masalaga jiddiy e'tibor qaratilishi lozimligini aytishmoqda. Ammo Helen Kinsning aytishi, komissiya haligacha kelgusi choralar haqida bir to'xtamga kelgani yo'q.
It was the first discussion, so the commission now has to analyze what was the outcome of discussion and will reflect what measures will be taken, so not concrete result yet.
MP3 player ishqibozlari soni O'zbekistonda ham ko'paygan. O'zbekistonlik Munis gapiradi.
Ну, довольно бой qilib, yetarli. Yoshlarda ayniqsa ko'pincha popularnish. Naushnik taqib yuradi.
Ammo ularning ko'pchiligi MP3 player zarari haqida ma'lumotga ega emasliklarini aytishadi. Internet olami dasturini eshityapsiz. Avvallari axborotni topib, uni ommaga yetkazish bilan asosan jurnalistlar shug'ullangan bo'lsa, endilikda internet tufayli har bir inson o'ziga ma'lum axborot va o'z nuqtai nazarini ortiqcha rasmiyatchilik va hech qanday mablag'siz ommaga yetkazish imkonlarini qo'lga kiritmoqda. O'zbekistonlik bloger Gulxayo internetning ana shu imkonlaridan foydalanayotgan yuzlab o'zbekistonliklarning biri.
Demak, mana shu blog ochganimga 2 yildan oshdi, 3-chi yil ketyapti. Va blog orqali birinchidan o'zimni fikrlarim bilan nima desam, fikrlarimga yaqin insonlarni topdim. Ya'ni ularni ham dunyoqarashi menikiga o'xshagan yoshlarni topdim. Ular O'zbekiston emas. Ular turli mamlakatlardan, xorijiy mamlakatlardan, o'zbek tilini biladigan o'zbeklar, xorijda yashaydigan ko'proq o'zbeklar chiqadi blogga va ulardan do'stona, ya'ni virtual aloqadamiz. Ular meni qandaydir bir postlarimga o'z munosabatini bildirib, kommentariylar qoldirishadi. Va shu orqali men ham ularning blogida qandaydir bir kommentariylar bilan almashib turishamiz. Buni endi o'zim uchun ahamiyati juda katta. Ya'ni men uchun fikrimni qayerdadir ochiqchasiga ayta olishim, ya'ni hissiyotlarim qayerdadir chiqarishim. Buni albatta omma uchun qilganim yo'q, bu shaxsiy bo'lgancha o'zim uchun qilganman. Ya'ni qayerdadir fikrimni ayta olishim.
Endi O'zbekistonlik davlatda bloklarning bir axborot vositasi sifatidagi roli qanchalik?
Meningcha blok haqiqatan axborot tashuvchi hisoblanadi. Deylik, mana Falastinda bo'lgan voqealar, Isroilda o'sha ataka sifatida aynan Falastin blogerlari u yerdagi ma'lumotlarni berib turdi. Xuddi shunday ham O'zbekistondagi ana shu blogerlar qaysidir ma'lumotlarni o'zlarining shaxsiy bloglari orqali berib tura oladi va albatta u axborot tashuvchi hisoblanadi. Faqat jihati borki, uni obyektiv deya olmaymiz, chunki har bitta blogerning o'zini fikri bilan, o'zini dunyoqarashi bilan ma'lumot obyektiv bo'la olmaydi. U kimnidir shaxsiy fikri bo'lishi mumkin. Shu jihatdan balkim u jurnalistikadan farq qilar.
Mana siz bloger sifatida O'zbekistonda qanday faoliyat olib boryapsiz? Ya'ni blogingiz O'zbekistonda to'siqlarga duch kelmayaptimi?
O'zbekistonda blogerlar unchalik yo'q emas. Deylik, Qirg'iziston, Qozog'iston bilan taqqoslaydigan bo'lsak, albatta O'zbekiston bu ma'noda ulardan ancha orqada. Sababi ko'p. Birinchidan, o'sha bloglar ochiladigan domenlar ko'pincha to'siqqa uchragan. Deylik, o'sha WordPress.com'da oladigan bo'lsak, bu O'zbekistonda agar WordPress.com orqali qandaydir bir siyosiy voqealarga fikrni bildirsangiz, nafaqat sizning blogingiz, balkim umuman mana shu domen WordPress.com domeniga aloqa to'silib qo'yiladi. LiveJournal esa bunda albatta oqim juda katta va aynan hozir o'zbekistonlik yoshlar ko'pisi LiveJournalda o'zini qandaydir bloglarni ochib yozishyapti, lekin ko'proq siyosiy hodisalarga yozadigan blogerlar ular albatta anonim holatda yozishyapti, lekin fikr bildirish bor. Hozircha LiveJournal O'zbekistonda unchalik to'siqqa uchragani yo'q. Shu bilan birga siyosiy hodisalarga yozayotgan mana shu yoshlar orasidagi blogerlarni blog parollari, loginlari o'zidan o'zi to'siqqa uchrab, qandaydir virtual o'g'irlanishlar orqali bloglariga to'siq qo'yilyapti. Faqat shuni aytishimiz mumkin.
Masalan, sizni blogingiz qanday ishlayapti masalan O'zbekistonda?
Shaxsiysimi?
Shaxsiysi.
Shaxsiysi bundan 2 yil oldin bir marta to'siqqa uchragan. Keyin bir oy davomida shu blogga kirish umuman yopilib qo'yilgandi va shu uchun men blogimni yangilay olmaganman. Proxy saytlar orqali ham. Undan keyin esa ochib qo'yildi. Yopilganiga sabab u yerda men mana shu prezident saylovlari kampaniyasi haqida o'z fikrlarimni bildirganim va O'zbekistondagi mana shu poraxo'rlik haqida fikrimni bildirganim uchun blog to'sib qo'yilgandi.
Blog birinchi bo'lib internet kundalikda paydo bo'lgan, odamlar o'zlari haqida yozishgan, ya'ni o'rtoqlaridan, ota-onalaridan uzoq bo'lsa, o'z kundalik internet sahifasida yozishib, o'zlarining hayotidan nimalar bo'layotganini aytib turishgan. Ammo internet hukumatining kuchli nazorati ostida bo'layotgan O'zbekistonda bloglar ham to'sila boshlangani aytilmoqda. Ayni paytda qo'shni Afg'onistonda o'zbek blogerlari soni ko'payotgani haqida xabarlar bor. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan lavhasi.
So'nggi haftalar ichida internetdan foydalanuvchi afg'onistonliklar qatorida afg'onistonlik o'zbek weblogchilar paydo bo'la boshladilar. Ular endi o'z uyushmalariga ham egalar. Mazkur weblogchilar uyushmasi boshlig'ining ta'kidlashicha, hanuzgacha 30 dan oshiroq afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va jurnalist o'z weblog'lariga ega bo'lganlar. Ularning soni kun sayin oshib bormoqda. Yaqinda Bobur izidan nomli weblogini ochgan afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Muhammad Halim Yorqin ushbu harakatni afg'onistonlik o'zbeklarning ma'naviy hayotida ro'y bergan muhim bir yangilik deb baholadi.
Bu boshlangan harakat mening fikrimcha juda bir yaxshi harakat bo'lgan. Ko'p vaqtlardan beri kutib turgan edim va o'zim qandaydir bir yo'l topib, hech bo'lmasa o'zim shunda bir sayt ochmoqchi edim. Lekin mana bu yolg'iz yoshlar uchun balki hatto bizga o'xshagan keksalar uchun ham juda qulay bir sharoit bo'ldi va men shu yoshlarda shu harakatini qo'llayman, ularga minnatdorchilik bildiraman. Men o'ylaymanki, yakka bu Afg'onistondagi ziyolilarimiz emas, balki butun dunyoga tarqalgan, hozir turli go'shalarga ijod qilib o'tgan yozuvchilarimiz va ziyolilarimizni asarlari bilan ham bir tomondan tanishadilar, bir tomondan bular o'sha qilayotgan ishlarini bir-biriga yetkazib, bir-birlarini o'sha ishlardan xabardor bo'lib, hatto fikr almashishga ham bu zamin yaratib beradi.
Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va mustaqil jurnalist Azizulla Aral afg'onistonlik o'zbek qalamkashlar va jurnalistlarning o'z tillarida weblaglar ochayotganliklaridan o'z xursandligini bildirgan holda mazkur weblaglarning aksariyati yaxshi sifatga ega emasligini ta'kidladi.
Bu weblogga hozir qo'yilayotgan deylik mazmunlar, yozuvlar, she'rlar va maqolalar sifat jihatidan olib qaraganingizda ancha past va mana shu sifat bilan bu deylik ishlari qo'llanadigan bo'lsa, bundan foydalanadigan bo'lsa, albatta bu bloglarni deylik foydadan ko'ra bir oz zarari ko'proq bo'lib ko'rinadi o'sha ziyolilar jamiyatiga.
Endi ana shu mushkilni qanday qilib oldini olish mumkin?
Mana shu qiyinchilikni, mana shu kamchiliklarni oldini olish uchun albatta bloglarchilar soniga bitta ikkita tilni va adabiyotni yaxshi biladigan, tahlil etadigan kishilar qo'shilib, boshqalarning yozuvlarini isloq qilib va ularga tavsiyalar berib borsa, mana shu muammodan qutulishning maqbul yo'li shu bo'lsa kerak.
Internet olami dasturi uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Internet olami dasturidasiz. Qozog'istonda qabul qilinish kutilayotgan internet to'g'risidagi qonunni mahalliy kuzatuvchilar global axborot tarmog'ini qattiq nazoratga olishga urinish o'laroq baholashmoqda. So'z erkinligi bo'yicha mahalliy kuzatuvchilar guruhi va bir qancha nodavlat tashkilotlar jamoatchilik e'tiboriga hukumatning internet olamini boshqarish bo'yicha ishlab chiqayotgan qonun loyihasi konsepsiyasini havola etdi. Kuzatuvchilar ta'kidlashicha, nafaqat mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari, balki butun dunyoda hozircha bunday hujjat ishlab chiqilmagan. Biroq Rossiya va Qozog'istonda global tarmoqni nazorat qilishga qaratilgan qonunni yaqin orada kuchga kiritish sharafasida. Bunga izoh bergan aksar media tashkilotlar bu qonun orqali hukumat mamlakatda xolis axborot tarqalishini o'z nazorati ostiga olishga urinayotganini aytishmoqda. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova tafsilotlar bilan.
Qozog'iston jurnalistlari ittifoqi raisi Setqozi Mataev mamlakatda internet haqidagi yangi qonunning ishga tushishi, internet saytlariga ega bo'lgan ommaviy axborot vositalarida qattiq senzura o'rnatilishiga olib kelishini aytadi.
Законопроект, который об интернете подготовлен, это фактически будет в Казахстане вводиться.
Internet haqida tayyorlangan qonun loyihasi Qozog'istonda senzura paydo bo'lishiga olib keladi. Bundan birinchi navbatda veb sahifalariga ega bo'lgan ommaviy axborot vositalari zarar ko'radilar. Rasmiy organlar ularni uzluksiz blokirovka qilishlari yoki saytda yozilgan biror bir tanqidiy maqola uchun javobgarlikka tortishlari, ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'siq qo'yishlari mumkin, deydi Mataev. Zona KZNet internet gazetasining bosh muharriri Yuriy Mizinov Qozog'istonda ishlab chiqilayotgan internet to'g'risidagi qonun birinchi navbatda rasmiylarning o'zini Rohat Aliyev kompromatlaridan himoya qilishga qaratilgan harakat ekanini, ammo buning oqibatida ko'pchilik zarar ko'rishini ta'kidlaydi.
По представлению генпрокурора принимается решение о блокировке. И теперь блокировка
Hozirning o'zida bosh prokurorning qarori bilan istalgan internet saytga to'siq qo'yilyapti. Biroq mamlakatda internet haqidagi qonunning qabul qilinishi bilan rasmiylarning bunday qarorlari butkul qonuniy asosga ega bo'ladi, deydi internet gazeta bosh muharriri. Qozoq parlamenti tomonidan ishlab chiqilayotgan internet to'g'risidagi qonunga muvofiq, mamlakat bosh prokuraturasi o'rinsiz deb topilgan har qanday tanqidiy material chop etmish internet nashrni butkul blokirovka qilish haqida qaror qabul qilish huquqini qo'lga kiritadi. Qozog'iston jurnalistlari kongressi huquqshunosi Tamara Simakhinaga ko'ra, internet haqidagi qonunning qabul qilinishidan so'ng internet gazeta, veb-saytlar va bloglarning taqdiri chindan ham bosh prokuratura tomonidan hal qilina boshlaydi.
Если на сегодняшний день вопрос о приостановлении собственник вправе решать выпускать ему СМИ или не.
Agar bundan avval ommaviy axborot vositasi egasi yoki ba'zi hollarda sud biror bir veb nashrning ishlash yoki ishlamaslik masalasini hal qilgan bo'lsa, internet to'g'risidagi yangi qonun kuchga kirishi bilan bosh prokuratura o'zi istagan veb nashr faoliyatini to'xtatib qo'yishi mumkin. Bunda ommaviy axborot vositasi egasi birorta sudda ham o'z huquqini himoya qila olmaydi, deydi huquqshunos. Uning ta'kidlashicha, Qozog'istonda internet haqidagi yangi qonun amal qila boshlashi bilan mamlakatdagi barcha internet resurslar ommaviy axborot vositalari sirasiga kiritilishi ko'zda tutilgan. Kuzatuvchilar barcha rivojlangan davlatlarda huquq tartibot organlari xodimlari internetda pornografiya, yosh bolalar prostitutsiyasi va turli mazmundagi terrorga oid g'oyalarga qarshi kurash olib borayotgan bir paytda Qozog'iston hukumati internet olamini Xitoy modeli bo'yicha nazorat qilishga urinayotganini ta'kidlamoqdilar. Aniqlanishicha o'tgan haftaning o'zida Xitoyda 150 mingta veb-sayt faoliyatiga to'siq qo'yilgan. Internet olami dasturi uchun Komila Sobirova.
Internet olami dasturida bugunga shular edi.
Internet olami dasturi bugunga eshitirishimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.